Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Landbou Radio tyd, dag sê en baie welkom van my, Limarie Lou. In vandag se program, die skaapherder Leon Kreer praat oor waterbekkies. Marius Potgieter, president van die Simbra Beestelers Genootskap, vertel hoe die organisasie van krag tot krag gaan. Wilko Fourie, 'n leier in Noord-Kaapse landboukringe, gesels met Koos de Pisani oor hoe die FSA se tariefverhogings boere in die provinsie gaan raak. En Dr. Dani Oorndal van Veeartsnetwerk praat oor die verliese wat plaasvind gedurende kalwing.
Dis nie net 'n pakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
Not pork, it's pork-alicious.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Bepark is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Die skaapherder Leon Kreer skop vir ons die program af en vertel meer oor waterbekkies.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag Wenk. OK, vandag praat ek oor 'n siekte wat ek nou in die week het ek 'n navraag gekry en teendeel 2 dae gelede 'n navraag gekry oor waterbekkies of hierdie kwelbekkies wat jy kry by die lammers. En die lammertjie is dood en ek het nou al voorheen daaroor geskryf in 'n nuusbrief, maar ek het nou nog nooit daaroor gepraat op 'n Woensdag Wenk nie. Nou vandag gaan ek dit nou met julle bespreek. En dan wil ek 'n baie belangrike aspek bespreek, want ek het baie navraag gekry oor lammers wat vrek. En dan vra die mense, maar hoekom vrek die lammers? Nou hierdie is gedeeltelik die nutbekkie syndroom is gedeeltelik van 'n groot probleem en dis 'n kolostrum probleem. Nou oké, okay, wat is nutbekkie syndroom? Dit is nou in Engels omlom wet mouth en dit watery mouth. En dit kom nou boere en boerinne van 'n organisme Escherichia coli wat 'n coliform organisme is wat in die darmkanaal voorkom. Hierdie goed lê in die veld oral in die weiding en by jou oeye. Dit kom algemeen voor by die oeye wat nou hierdie vuil wol het aan die agterkant as hulle nie gemikskeer is nie. Hierdie siekte kom voor by jong lammertjies. Neonatale lammers praat ons van. Pasgebore lammers, nog klompie ure, hulle is nog nie eers 'n dag oud nie. hulle moet nou gaan kolostrum inneem. Nou, een lam moet kolostrum inneem binnen 2 tot 4 ure. Daarna help het die, daarna krijg nie meer immuniteit by die ooi nie. Dan is die kolostrum sy immuniteit, lam kan het nie meer absorbeer nie. So hy moet het baie vroeg inneem. So wat gebeur nou? Nou kry ons hierdie lammers tussen 6 en 24 uur oud, en hierdie lammerkie kan jy sien, het een typische morbide voorkomst. Ek het nou hier een foto, waar jy kan sien, typisch van een lammerkie, wat nou uit so ou, jy kan sien, jou oogies is hang so half mas, en die lammerkie lyk nie of hy te veel belangstel nie. En dan as jy nader gaan kyk, gaan jy nou sien, kyk hierdie ou nat kwylbekkie. Hy het so typische kwylbek, wat die lammerkie kry. Nou waar vandaan kom dit? Hoe gebeur dit? Kyk hierso, boerin, hier het ek nou een foto, ek sê nie allemaal sy skape lyk so nie, maar hier is nou een foto, kyk daar wat die speen is, wat die lammerkie moet drink, kyk hy klomp vuil wol. En hier kan julle nou sien, een jong lammiekie, weet die arme ding kom nou net uit die baarmoeder uit, nou moet hy melk kry, binnen 3 ure, nou loop soek hy een eier, en nou kry hy hier een stuk wol, en hy loop sy gaan om. En hy sy geklomp Escherichia coli in. En dis nou wat gebal. Nou beland die Escherichia coli in die maag, gaan deur die maag, beland in die darmkanaal, in die maag en in die darmkanaal. Dit word nie vernietig nie, want hierdie lammers het nog nie maagsuur nie. Hulle pH in die maag, hulle nog geen roemen nie. Die pH in die maag is nog 7, so dis neutraal, hy is nog nie suur nie. So wat gebeur nou? Hierdie organismes vermeerder teen een ontsaglike spoed in die darmkanaal, in die maag, vermeerder hulle, en in die proces stel hulle een endotoksien vry. En hierdie endotoksien word dan later meer as wat die lever kan vernietig. In normale lammers, in normale omstandighede kry ons dit ook, maar nou kan die lever dit vernietig. Maar hier kry jy nou een geval, in hierdie lammerkies, omdat hulle swak is, omdat hulle nog nie genoeg kolostrum gekry het nie, laat die endotoksine is meer as wat ons pas wat die lever kan vernietig. En dan kry jy, nou gaan so lammerkie word nou siek, kry hierdie kwylbekkie. Nou wat gebeur nou? Hoe behandel ons hom? Want dit is nou, daar is nou verby, dit is nou een desperate situasie, dit is een dodelike siekte hierdie. Nommer 1, voorkom verhongering. Moenie nou melk of kolostrum geniet, gaan niks help, het kan het nie verteer nie. Die darmkanale is nou aangetas, hulle is geaffekteer. So wat jy nou moet doen, is gee glikose, gee elektroliet aanvullings vir die lammerkie, gee protection in vir die lammerkie, met een maagbuis, moenie probeer slikkie, dat gaan hulle longe toe gaan. Gee dit alles in, deur een maagbuis in die maag. Nou gaan jy, en jy maak vir jou een baie flauw seepmengsel aan, en jy maak vir jou een inspuiting, 20 milliliter inspuiting, wat jy kan gebruik, en jy vat die 20 milliliter, en jy maak vir jou flauw seepwater, die groen seep, wat ons korrel genoem hier was, flauwerig aan, en jy vat die seepwater, en jy sit een pijpie aan, aan jou 20 mil spuit, en jy druk vir hom 5 centimeter, binnen in die achterkant in, by die anus, in die rectum, druk jy in, en jy spuit, nou nie probeer uit flash nie, spuit hom nou maar net, redelijk kalm en rustig in. Wat gaan nou gebeur? Jy gaan die meconium uitwas uit die darmkanaal, en met dit gaan jy baie van hierdie organismes ook uit die darmkanaal uitwas. Samen dit gee jy nou hierdie glikose elektroliet aanvulling protection, wat jy vir die lammerkie ingee, om sy darmwerking in die gang te kry. As jy dit gedoen het, dan het jy die darmwerking, as jy hoor daar, of jy kan het luister, maar jy kan nou sien, jy kry darmwerking, want sulke lammerkies raak opgeblaas, en dan raak hulle nou platter, as jy daarom nou daai enema gegee het, en jy dit nou kon uitspoel. Dan hou jy aan met die lammerkie, maar nou moet jy onthou, nou gaan sy temperatuur val, omdat hy lammerkie verhonger is, onthou nou het nie kolostrum gekry nie, nou gaan hy temperatuur van die lammerkie val, en dan moet jy sorg dat jy glikose intraperitoneaal spuit, en jy hou aan met die maagbuis voeding wat jy gee, 3 keer een dag, hou jy aan mee, so dat hy nie dehydreer nie, want dehydrasie gaan nie versaking veroorsaak, hou aan met dit, dat hy nie hypothermies raak nie, met antwoord jy spuit glikose, en hou hom by een warm bron, dat hy kan warm bly. Hoe gaan een mens hierdie ding voorkom? Nommer 1, hygiëne in jou lam hokkies, dit moet nie vuil wees daar nie, want vuil is waar E. coli broei, so dit moet skoon wees. Nommer 2, mikskeer jou ooie. Voor lamtyd, laat daar nie vuil wol hang waar die lam toevallig aan kan gaan drink nie. Nommer 3, een ding wat ek baie keer gepraat het, oor kolostrum. Quality, quantity, quickly. Lammers moet baie vinnig kolostrum kry, hulle moet genoeg kolostrum kry, en het moet van 'n goeie kwaliteit kolostrum wees. En daar, ek gaan 'n volgende keer praat oor hoe weet ons wanneer ons goeie kwaliteit kolostrum het, maar daai drie, hulle moet voor 3 ure, moet hulle kolostrum kry, ten minste, so lammer moet ten minste 250 milliliter binnen die eerste 24 uur kry, so hulle moet groot hoeveelhede moet hulle inneem, min of meer 50 milliliter per kilogram, wat so lammerkie moet inneem, binnen die eerste 3 ure na geboorte, en daarna hou jy dop, baie belangrik, jy moet jou lammers dop hou in jou kampe, waar hulle by die ooie lê. Wanneer jy sien een lammerkie lyk morbied, gaan kyk, as jy jou vingers so insteek, hy het sommer so taai kleverige ou, slymerige bekkie wat nat is, dan moet jy baie vinnig werk, en laaste wat jy moet doen, doop die naalstringiekies in jodium, baie belangrik boere en boerinne, dat die mens dit kan doen. Ek weet nou, hierdie is 'n groot oorsaak as baie lammers wat doodgaan wat boere nie van weet nie. Ons kan baie lammers se lewens red, deur hierdie bietjie prosesse in te pas en toe te pas by ons lammers. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en ek hoop ek sien van julle daar by Fire and Wine. 'N mooi dag vir julle.
Jy luister na Landbou Radio.
Die Simbra Beestelersgenootskap van Suider-Afrika gaan van krag tot krag. Marius Potgieter, die genootskapse president, het tydens die genootskapse elite veiling meer hieroor uitgewy.
Maurice, jylle elite veiling is die eerste keer by die Afridome in Parys aangebied. Wat was die idee van die type veiling?
Ons het die besluit as genootskap, as telers en as raad, dat ons iets spesiaal moet aanbied en dat ons regtig nie die top diere by die elite veiling wil hê. En natuurlik, dis hoekom ons om die elite veiling genoem het. So ons het 'n baie streng keuringsproses gehad, vroeër in die jaar waar ons hierdie diere geïdentifiseer het. En ja, dit is die diere wat vandag hier was en dit was heel duidelik een sukses, want as ons kyk na ons resultate vandag, dan kan ons baie tevrede wees dat ons daai besluit gemaak het.
As ons sê goeie resultate is by die elite veiling behaal, dit sluit twee rekordpryse in vir oopverse en dan ook verdragtige verse. Waar bly dit? Dit is 'n goeie teken.
Ja, dit is 'n baie goeie teken. Ek dink een van die belangrikste tekens is dat die stoet telers ook vertroue in mekaar en mekaar se diere het. En as ons nie vertroue in mekaar se diere het nie, dink ek, het is baie moeilik om in die kommersiële boere goeie product te lever. So ek dink, dit is ook een teken vir die kommersiële om dat ons huis in orde is en dat ons regtig weet wat ons doen en dat ons mekaar en dit wat ons doen vertrou.
En die gehalte van die mannelike diere uitsonderlik gewees?
Ja, ons het 9 bulle verkoop en ek dink ons het gemiddeld van 295.000 op bulle gekry. Dit is definitief 'n weerspieëling van die kwaliteit van die bulle wat hier was. Ja, en weer eens iets waarop ons wil voortbou, sonder twyfel.
Hoe gaan dit in die genootskap?
Gaan lekker. Dit gaan lekker. Dit is die maklikste manier om dit uit te spreek. Jy was teenwoordig gewees met ons funksie wat ons gehad het en jy kan sien die gesindheid tussen die telers teenoor mekaar. Ons geniet het om in mekaar se geselskap te wees en ek dink dit is deel van wat ons so suksesvol gemaak het vandag.
En julle Simbra kuier sessie, tradisionele Simbra kuier sessie, baie toekennings is ook oorhandig. Wat is die belang van toekennings?
Ja, Christelies, dit is duidelik om erkenning te gee aan telers wat uitstaan in 'n sekere facet van of dit nou prestasietoetsing, data, die versameling van data is of watter aspekte van fenotipe of wat ook al daarmee saam gaan. Dink ek, dit is belangrik om die telers wat uitstaan in spesifieke areas ook ten opsigte van pryse vir diere wat verkoop is, om net daai erkenning te gee. Want ja, ek dink dit dien ook as 'n motivering vir almal om dit graag op daai plek te wil kom, en ook vir die mense wat reeds daar is, om hulle standaarde te handhaaf.
En as ons kyk na die genootskap se lede getal, julle groei?
Ons groei, ja, Christelief. En weer eens, ons is een spul nederige mense. Ons is nooit tevrede met waar ons is nie, en ons besef altyd dat ons nog meer werk het om te doen. Ons het een baie positieve groei, en ek dink, een forum soos hierdie, of een geleentheid soos hierdie, versterk ook die geloof van die ander manne in Simbra, en ek glo dat daar ook gaan ons iets van kracht tot kracht gaan.
Het gaan goed in die Simbra genootskap. Wat lê voor?
Ja, nog baie harde werk. Nog baie harde werk en fokus op dit wat ons doen, en seker maak dat dit wat ons doen die regte ding is. Soos ek al genoem het, of soos ons al van tevore gepraat het, ons kyk diep in die wetenskap ook. Ons is nie telers wat net op die fenotype concentreer nie, alhoewel dit vir ons van primêre belang is, maar ons is 'n waardeproposisie wat deur die wetenskap opgebek word, as ek het so kan praat. So ons het baie aspekte wat in ons teling en selfs in die bestuur van ons genootskap en die opleiding van ons lede ingaan, en ons verbeter word met dit alles. Want in alles wat ons doen, streef ons om elke keer net beter en beter te doen.
Wat jou boodskap aan telers daar buite?
Ja, Christelies, ek dink partykeer is die uitdagings groter as wat ons besef. Ons weet dat die ekonomiese toestand in Suid-Afrika is moeilik, en daar is 'n klomp faktore wat daartoe bydra. Back and Claw onder andere een van hulle, en daar is baie onsekerheid in terme van die voortbestaan van die vleisbedryf en sulks. En ons as Simbra moet altyd besef dat ons moet die regte goed in plek sit om relevant te bly. So ons is die heeltyd daarmee besig, en ons moet kyk na wat dit gaan vat om volhoubaar met beeste te kan boer onder ekstensiewe toestande. As gevolg van insetkoste en alles wat so astronomies toegeneem het, en die wanbalans tussen uitgawes en inkomste, moet ons streef om steeds meer funksioneel doeltreffende diere te teel wat aangepas is by die omgewing, en wat onder ekstensiewe toestande die nodige winste kan maak. So ja, dit is regtig 'n kwessie van ons wil konsentreer op ons profit rates en ons turnover rates minder maak, en ja, daardeur meer ekonomiese beeste teel.
Na aanleiding van die sukses van die Elite veiling, kan ons verwag dat dit 'n jaarlikse veiling gaan wees op die Simbra kalender?
Ek wil nie die kar voor die perde span nie, maar ek dink dit gaan baie moeilik wees om terug te hou, want ek dink die lede gaan ook allemaal dryf daarvoor. So ek dink op hierdie stadium gaan dit wees, maar ons sal sit in 'n goeie nabetragting na die veiling doen, en dan sal ons besluit te maak, maar ek glo in die lig van hierdie sukses sal dit seker so wees.
Dankie Marius, dit was Marius Potgieter, president van die Simbra Beestelers Genootskap van Suider-Afrika.
Nou daar word baie gepraat oor die tariefverhogings wat president Trump van die VSA ingestel het. En politieke ontleders bespiegel oor die negatiewe gevolge wat dit gaan hê. Maar ons Suid-Afrikaanse boere moet nooit onderskat word nie. Koos de Pisani het tydens die Agri Noord-Kaap Kongres met een van die leiers in Noord-Kaapse landboukringe, Wilko Voorie, gesels, om te hoor hoe hierdie tariefverhogings boere in die provinsie spesifiek gaan raak.
Daar is baie besprekings en bespiegelinge in die media oor president Donald Trump se tariefverhogings en die gevolge daarvan. Ek het met Wilko Voorie, 'n druiweboer en uitvoerder van landbouprodukte, en ook die voorsitter van die Oranje Rivier Landbouunie, gesels, om uit te vind wat die gevoelens van die boer op die grond oor die situasie en wat die gevolge daarvan gaan wees. Wilko, president Trump se 30% tariefverhoging het die hele nuusbedryf aan die gons oor die laaste paar weke. Hoe raak hierdie tarief die boere in die Noord-Kaap?
Dis 'n moeilike een, en ek dink ou gaan eers seker oor 'n jaar en meer regtig die effek daarvan voel. Ek kan nou die beste praat namens die rosinkiebedryf waarin ek is. In ons rosinkiebedryf voer ons omtrent so 17%, tussen 15 en 17% van die produk word Amerika toe uitgevoer. Daar het vir jaar, ek dink maar, rondom 6% Amerika toe gegaan. So van 'n rekord oes van oor 100.000 ton het daar al in die eerste jaar enorme skuif plaasgevind. Ons het goeie pryse gekry vir jaar in die rosinkiebedryf, en 'n groot deel kon geskuif word. So uit die aard van die saak, dit wat Amerika toe uitgevoer is, se prys was laer, maar omdat ons deur verpakkers betaal word, het die boer dit nie so raak gevoel in die roosantjie bedryf nie. So ek dink ons was veerbaar genoeg om vinnig te kon aanpas. Dit beteken nie dat dit nie 'n effek het nie. Ek dink 'n bedryf soos die sitrusbedryf word byvoorbeeld heelwat meer geraak. Dis moeiliker om daar aanpassings te maak. En dan natuurlik, as ons sê die Suid-Afrikaanse produk word sê nou maar rondom 17 tot 20% Amerika toe uitgevoer, dan is dit relatief nie so groot hap nie, maar dit maak tog 'n verskil. Maar dan in die sitrusbedryf is hy hap groter en dan ken ek boere wat al hulle sitrus Amerika toe uitgevoer het. So vir so ou maak dit in effek dan omtrent 30% verskil. So wat is die effek op die Noord-Kaap? Dis verskriklik moeilik om dit heeltemal te verdiskonteer. Maar ek dink tog ons is veerbaar genoeg om aanpassings te maak, dat hierdie ding nie so enorme effek het soos wat ons gedink het die eerste dag toe ons het hoor nie. As jy mos sulke nuus hoor, dan is dit op daai oomblik baie negatief. Ek dink ons is aanpasbaar, maar dat dit negatief is, dit bly so. Ek dink nie dis die manier wat 'n ou graag wil besigheid doen nie. Maar ek dink daar is ook redes hoekom dit goed gebeur, omdat ons regering nie wil samenwerking gee op sekere gebiede nie. Het sê dit nou, wie maak nou nie saak wie reg gestramp of ons regering of wat ook al nie, maar ek dink dit is tot 'n mate deel van die gevolge. En dit gaan ook maar oor Trump wat probeer om sy land beter te maak.
Hoekom die, kyk, die boere is bekend daarvoor, soos jy nou sê, hulle is veerkragtig. En ek dink nou vooral in die druiweboere en dan ook die sitrusboere. Het hulle reeds 'n plan B in plek of kyk hulle nog eers die kat uit die boom uit?
Ek dink, soos ek sê, as jy kyk hoe 'n groot deel in die eerste jaar geskuif kon word na ander markte toe, dan dink ek, kan ons op ons voete dink en is daar alternatiewe planne. Ek dink in die roosantjie bedryf, die feit dat Turkye 'n redelike misoes het, het dit dalk vir jaar makliker gemaak. Sou Turkye 'n rekord oes gehad het, saam met ons rekord oes, sou die skuif van produk reeds baie onder druk gewees het. Maar ek dink daar is leemtes in die mark gewees, wat die skuif in die roosantjie bedryf makliker gemaak het. Nou ek ken nie die ander bedrywe so, jy weet, uit my kop uit dat ek vir jou daaroor, dan gaan ek nou vir jou meer sê as wat ek self weet. So dis maar die bedryf wat ek die beste ken. Dan die wynbedryf wat ons ook in is, word 'n groot deel Amerika toe uitgevoer, maar nie van ons so erg hier langs die Oranje rivier nie. So daarom het die wynbedryf by ons ook nie so erg geraak nie. En dan die neetbedryf, dink ek, word mos omtrent alle China toe uitgevoer. So daarom affekteer dit ook nie ons neetbedryf nie. En in die vleis is daar mos nou 'n deel wat soontoe uitgevoer word, maar ek dink daar is skuwe te maak. So ek dink ons is bekend in Suid-Afrika dat ons kan planne maak. So ek dink ons sal die aanpassings gemaak kry. Eerste jaar is die moeilikste een, maar daarvanaf hoe meer tyd jy het, hoe meer tyd is daar vir planne en sal ons kan aanpas hierby.
Nou, daar word 'n groot bohaai gemaak oor president Trump se planne. So jy dink nie hy gaan die appelkar regtig omgooi in Suid-Afrika soos wat ons graag in die media wil sê nie.
Party mense gaan seker sê ek is dalk 'n bietjie naïef, maar ek dink nie die effek op ons gaan so enorm wees nie. Die eerste wat 'n ou moes nou hoor is 30%, en 30% is enorm. Ek meen dis in effek omtrent 'n derde. Maar die netto effek op die plaas, ek weet nie of dat die plaas weer eens met uitsondering van sekere plase wat 'n baie groot deel. Maar vir die gemiddelde boer weet ek nie of hierdie effek meer as 2 of 3% gaan wees in jaar 1 nie en ons gaan dit kleiner kan maak vorentoe. Ek dink Trump gaan dalk sy oë uitvee en sy eie verbruiker gaan die hardste geraak word hierdeur. So dit gaan dalk skommeling in Amerika veroorsaak wat hierdie goed in elk geval weer in 'n ander rigting druk, terwyl ons hier makliker aanpassings kan maak. Want die netto effek is mos dit sodat sy boer ook 'n beter prys kan kry met hierdie invoertariewe, maar dit gaan ons nou veroorsaak dat hulle eindverbruiker ook weer moet betaal daarvoor. So ek weet nie, ek dink hy sit met 'n groter probleem as ons.
Wat 'n voorstel het jy vir die boere in die Noord-Kaap om deur hierdie drif te kom?
Ek dink ons doen wat ons die beste doen. Ons boer, ek dink as ek byvoorbeeld na die wynbedryf kyk waar ons op die kol nou redelik in die moeilikheid was, wat ons redelik beklei het met die wynkelder oor ons wynpryse. Die netto effek is, ek moet produksie kry. As ek karring op 25 na 30 tonne hektaar toe, dan maak dit nie regtig saak oor die wynpryse, seker is in die moeilikheid. As ek 50 tot 60 tonne hektaar kan produseer, dan maak dit ook nie soveel saak wat die wynprys is nie. ek gaan alright wees. En ek dink, dis eindelijk maar die effect, maak die saak, hierdie paar percent, paar rand wat ons minder gaan kry as gevolg van hierdie uitvoer, dit gaan doodgemaak word as ek dit wat ek doen, reg doen. So, ek moet my oog afhaal van Trump en van Amerika af, en ek moet my oog op my plaas hê. Ek moet sorg dat dit wat ek op my plaas doen, ek die beste doen wat ek het kan doen. Ek moet op die voorpunt van inligting en tegnologie bly, ek moet my plaas reg bestuur, dan gaan ek môre nog daar wees, en dan gaan ons die aanpassings kan maak, om hierdie goed te kan absorbeer.
Dit was Wilco Fourie, wat my Koos Dupisani gepraat het. Dr. Dani Orendaal van Veeartsnetwerk is my volgende gas, en hy praat vandag oor die verliese wat plaasvind gedurende kalwing. Dokter, hoe groot is die probleem van kalfvrektes gedurende kalwing?
Gisteravond praat ek met jong veeartse. Ons het so'n groepie gehad, hulle sê vir my, hulle ry net rond. Hulle is net bezig om kalwings te doen. Nee, die grootste verlies wat ons kry in die hele produksiesyklus, is daai rondom kalwing en daai week na kalwing. Daar is baie boere wat tussen 5 tot 10% van kalvers verloor in daai periode. Hulle praat nie altyd daar oor nie en word nie mooi aangeteken nie. Ons gee nie genoeg aandag daaraan nie. Maar dis die verlies aan die kalf, dis die 1-1 rondom geboorte, die geboorteproses, maar as die geboorteproses bietjie stadig was en daai kalf het minder suurstof gekry. Ons sien dit baie keer as die kalf gebore word, sien hy so geel. Die meconium het is losgelaat met uit sy darm uit en dan dit wys net daar was suurstofstres. Daai kalf staan nie vandag op nie, hy drink nie lekker biesmelk nie, beteken lekker vir 'n dag of twee goed en dan vrek hy daarna. So daai suurstoftekort, onthou as jy die bloedvat afklamp, die naalstring, 4 meter is die kalf dood. So as die kalf beweeg en hy lê die naalstring vas, dan kan hy ook die bloedvoorsiening verminder of hy kan begin losgaan. Die ander ding is, in verse het ons die grootste probleem. Weet, in verse normaalweg ons moeilike kalwings, omtrent 15% is ons teikende, moet onder 15% wees van verse wat moeilike geboortes het. En koeie gewoonlik onder 5%. Maar as sekere ouens, hy gaan tot 35% verse wat moeilike kalwings het. So dit is 'n baie groot probleem. Ons verloor koeie ook daardeur. En die diere wat, koeie wat moeilik gekalf het, gaan ook in die volgende seisoen langer vat om te herstel, weet wat net 3 maande later is die volgende teelseisoen, en omtrent maar net 60% van hulle gaan weer dragtig raak. So as groot verliese rondom daai hele proses rondom kalwing.
Is al basiese beginsels wat boere kan toepas om verliese te voorkom tydens of na kalwing?
Ja, kyk, dis een bestuur. In ons bestuursprogram, in ons kalender, sê ons hier begin vir die teelseisoen. Wat moet jy doen? Dan moet in een kamp wees wat oop is, wat toeganklik is, wat jy kan sien 1 of 2 of 3 keer een dag. Dan moet een drukgang wees wat baie nabij is. Dis een van die basiese goed. Maar die verdere ding is opleiding van jou werkers, om die eerste fase en die tweede fase van dragtigheid, om die eerste fase en tweede fase van kalwing te herken. So dit is 'n baie belangrike ding. Dit is 'n systeem wat ek ontwikkel het, wat ek deurgee op papier vir opleiding vir hierdie werkers. Baie belangrik, min veeartse doen dit nog, of min boere vra daarvoor. Een van my basiese goed is om die werkers voor die tyd op te lei, seker te maak dat die instrumente daar is, het hulle handskoene, het hulle smeermiddel, het hulle seep om mee te was, al die goed moet daar wees. So, en dan die opleiding vir vroeë ingreep. Onthou, daar is baie moeilike kalwings waar die veearts altyd betrokke gaan wees, maar daar is 'n paar eenvoudige goed wat die ou op die grond baie maklik kan regstel as hy het vroeg kan herken.
Wat is die rol van die veearts om boere te ondersteun, dokter?
So die veearts het 'n breë rol. Eerstens wil ons moeilike kalwings voorkom deur die regte bulle op die regte koeie te sit en te seker te maak dat die bulle wat op die verse gebruik word nie die verkeerde bulle is en te groot kalvers gee nie. So dis een van die rolle van die veearts. Die ander een is, as ons kyk in ons siekterapporteringsstelsel, het ek nou weer gaan kyk, wat is die ding wat die meeste aangemeld word deur veeartse as probleme wat hulle op 'n maandelikse basis hanteer, en kalwing is nommer 1. So die veearts is ongelooflik besig. Maar onthou nou, as ons het 'n baie goeie riglyn, as jy moet help met 'n kalwing op 'n boervlak, en jy kan nie die kalf uitkry of reg kry, dat hy reg lê, binne 1/2 uur nie, moet nie verder sikkel nie. Dis wanneer die veearts moet ingekom. Jy moet nie veearts roep 5 ure later, as jy met alles getrek het, en die kalf is droog en daai tipe goed. As jy lewendige kalf wil uit hee, moet jy weet, die duimreel is na 1/2 uur, wat jy nie die kalf kan uitkry nie, by die veearts kom om jou te ondersteun.
Dit was Dr. Dani Oordendaal van Veeartsnetwerk.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
Not pork, it's pork and delicious.
Landbou Radio moet groet. Die program word met trots
aan jou gepresenteer. Rosestad 100.6 FM is